Розділ 16. Єдина неприємність у домі Мейка Сахари. Її міркування про драглисте джерело тепла. «Гей, заводний птаху!» – пролунав жіночий голос. Приклавши слухавку до вуха, я глянув на годинник. Була 4 пополудні. Своїм дзенькотом телефон розбудив мене, спітнілого, на дивані з короткого сну. Я мав таке відчуття, ніби поки я спав, хтось на мені сидів. Той хтось сів на мене, дочекавшись, коли я засну. Але за мить до того, як я прокинувся, він піднявся і пішов кудись. «Ало!» – майже шепотів жіночий голос, що, здавалось, долинав крізь розріджене повітря. «Це я, Мейка Сахара!» «Що?» – запитав я. Мої губи ледве ворушились, і я не знаю, чи моя співрозмовниця щось почула. Може, подумала, що я стогну. «Що зараз робите?» – поцікавилася вона. «Нічого», – відповів я. Після того відхилив у бік слухавку і откашлявся. «Нічого не роблю, просто спав». «Виходить, я вас розбудила?» «А тож, розбудила, але це не має значення. Сон післяобідній». «Послухайте, заводний птахо, ви не могли б зайти зараз до мене?» Ніби на мить завагавшись, сказала вона. Я заплющив очі. У пітьмі сплили світляні плями різного кольору та форми. «Чого ж ні? Я приймаю в саду сонячні ванни, тож заходьте із-за двір'я». «Зрозуміло. Гніваєтесь на мене?» «Не знаю», – відповів я. «В усякому разі прийду, тільки спочатку прийму душ і переодягнуся. Хочу з тобою поговорити». Передусім я постояв під холодною водою, щоб пройти до тями, а потім під гарячою. Наприкінці облився знову холодною. Завдяки цьому зовсім пробудився, але обважнілості тіла все ще не позбувся. Іноді тремтіли ноги, і під душем довелося кілька разів хапатися за вішалку для рушника або присідати на край ванни. Видно, добряче втомився, набагато більше, ніж самому здавалося. Намилюючи шампунем голову, на якій ще залишилася гуля, я думав про того парубка, що збив мене з ніг у Сіндзюку. Я ніяк не розумів, чому так сталося. Власне, що спонукало його на такий вчинок? Цей випадок стався тільки вчора, а видавалося, ніби відтоді минув тиждень-два. Вийшовши з ванни і витершись рушником, я почистив зуби і поглянув на себе в дзеркало. На правій щоці темно-синя пляма, нітрохи не темніша, не блідіша. На очному яблуці тонка червона смужка, під очима синяки. Обидві щоки позападали, волосся відросло. Геть чисто свіжий труп, викопаний з могили і щойно ожилий. Я переодягнувся в нову майку і шорти, надів кепку, сонячні окуляри і вийшов на доріжку. Денна спека ще не вгамувалася. Усе живе на землі без винятку, задихаючись прагло дощу, але на небі ніде не було видно жодної хмарки. Вітер ущух, а над доріжкою висіло застояне гаряче повітря. Як завжди на доріжці ні душі. У такий спекотний день не хотілося ні перед ким з'являтися з такою страшною фізіономією. У саду порожнього дому кам'яний птах все так само, піднявши догори дзьоба, вдивлявся в небо. За останній час він, здається, помітно потемнів і облупився. Його погляд чомусь напружився, так наче наткнувся на якесь особливо похмуре видовище. Якби птах міг, то відвернувся б від нього, але зробити це не мав сили. Його очі, прикипівши до чогось у небі, мусили туди дивитися. Високий бур'ян навколо кам'яної статуї птаха стояв немов хор у давньогрецькій трагедії, що, затамувавши подих, очікує откровень оракула. Телевізійна антенна на даху незворушно стирчала своїми сріблястими щупальцями в задушливому повітрі. Під палючим літнім сонцем усе на землі сохло і знемагало. Окинувши поглядом порожній дім, я зайшов у двір Мейка Сахари. Вона розмістилася на пекучому осонні, уникаючи прохолодної тіні, яку кидав на землю дуб. Лежала горілиць у шезлонгу в неймовірно вузькому бікіні шоколадного кольору. Смужечці тканини із шнурочками. «Невже людина може плавати в чомусь такому?» – засумнівався я. На мій були ті ж самі окуляри, що й під час першої зустрічі. Обличчя вкрилося великими краплями поту. Під шезлонгом лежав великий білий рушник, крем для засмаги і кілька журналів. Валялися також порожні банки з-під спрайту, одна з яких правила за попільничку. На траві я помітив пластиковий шланг, недбало кинутий після попереднього користування. Коли я підійшов, Мей підвелась і, простягнувши руку, вимкнула радіо. Порівняно з попереднім разом, вона мала набагато засмагліший вигляд. Так, ніби щоразу наприкінці тижня їздила на море. Усе її тіло, від мочок вух до кінчиків пальців на ногах, щільно засмагло. Напевне, вона щодня тільки те й робила, що пеклася на сонці. Можливо, і тоді, коли я сидів на дні колодязя. Я озирнувся навколо. У саду майже нічого не змінилося. Той самий дбайливо підстрижений просторий моріжок і ставок, усе ще без води, від самого вигляду якого пересихало в горлі. Присівши на сусідньому з Мей шезлунгу, я вийняв з кишені лимонні карамельки. Від спеки вони розм'якли і прилипли до паперової обгортки. Якийсь час Мей мовчки придивлялася до мене, а потім сказала: «Заводний птаху, що це за пляма на вашому обличчі? Родимка?»
«Мабуть. Та, правду кажучи, сам не знаю, що це таке. І не помітив, як вона з'явилася».
Мей підвелася вище і пильно дивилася на моє обличчя. Стерла пальцем краплю поту біля носа і підсунула догори окуляри. Тепер її очей за темними лінзами майже не було видно. «І не здогадуєтеся, де і як вона з'явилася?»
«Зовсім. Зовсім?»
«Побачив у дзеркалі після того, як вибрався з колодязя. Правду кажу.
Болить?»
«Не болить і не свербить, лише трошки тепла. До лікаря зверталися?» Я похитав головою. «Подумав, що не варто».
«Можливо», – сказала Мей. «Мені також лікарі не до вподоби».
Я зняв кепку, сонячні окуляри і витер хусточкою під чола. Моя сіра майка під пахвами потемніла від поту. «Чудовий у тебе купальник», – сказав я.
«Дякую.
Ніби виготовлено з відходів виробництва. Ефективно використано обмежені ресурси.
Коли вдома нікого немає, я бюстгальтер завжди знімаю».
«Ну-ну, бо нема особливо чого прикривати», – сказала вона, ніби виправдовуючись. Груди під бюстгальтером і справді були ще маленькі, без опуклостей.
«І ти в цьому коли-небудь плавала?»
«Ніколи. Я взагалі не вмію плавати. А ви, заводний птаху?»
«Умію.
Скільки пропливаєте?» Я перевернув язиком карамель у роті. «Скільки заманеться? Навіть 10 кілометрів?
На чом би і ні?»
Відповів я, уявив собі, як плаваю накриті в морі. Чистісінький білий пісок і море густого, як виноградне вино, кольору. Було написано в путівнику. Я не здогадувався, що таке море густого, як виноградне вино, кольору. Мабуть, непогане. Я знову витер піт з обличчя. Дома нема нікого? Усі махнули на дачу, в Ідзу. Кінець тижня, поїхали купатися. Усі це батьки і молодший брат. А ти не поїхала? Мей тільки ледь-ледь здвигнула плечима. З підрушника вийняла пачку Short Hope, сірники і закурила.
«Який у вас страшний вигляд, заводний птаху!»
«А чого б йому таким не бути, якщо я кілька днів сидів на дні темного колодязя і майже нічого не їв і не пив?» Мей зняла окуляри і повернулася обличчям до мене. Глибокий шрам біля її ока все ще залишався. «Заводний птаху, гніваєтесь на мене?»
«Не знаю. Мені треба стільки передумати, що нема часу для гніву на тебе».
«Дружина повернулася?» Я похитав головою. «Недавно листа прислала. Вона більше не повернеться. Якщо написала, що не повернеться, то так і буде.
Коли щось вирішила, то вже свого наміру не змінить?»
«Ні». «Як мені вас жаль, заводний птаху», – сказала Мей і, підвівшись, легенько торкнулася рукою мого коліна. «Як мені вас жаль. Може, ви мені не повірите, але я збиралася наприкінці витягти вас із колодязя. Я просто хотіла вас трохи налякати, помучити, настрашити, щоб ви закричали. Хотіла перевірити, наскільки ви здатні володіти собою і не панікувати». Я не знав, що відповісти, а тому мовчки кивнув. «А ви повірили в те, що я сказала, що збираюся вас там заморити?» Я довго скручував у кульку обгортку лимонної карамельки. «Не знаю. Мені здалося, що ти правду кажеш і водночас, що лякаєш. Я не міг збагнути змісту твоїх слів, бо коли сидиш у колодязі і розмовляєш з кимось наверху, голос звучить дуже незвично. Зрештою, неважливо, що ти мала на увазі, розумієш? Реальність складається, так би мовити, з кількох шарів. Так що в тій реальності ти, можливо, і справді збиралася мене вбити, а в цій, може, і ні.
Гадаю, усе залежить від того, в котрій реальності перебуваєш ти, а в котрій я. Я запхав скручену в клубок обгортку карамельки в порожню банку з-під спрайту. «Заводний птаху, я хочу вас попросити», – сказала Мей, вказуючи рукою на поливальний шланг, кинутий на траву. «Облийте мене водою, бо від спеки голова наче дуріє, якщо час від часу не сполоснуся». Я встав із шезлонга і підняв з трави синій пластиковий шланг, м'який і ще теплий від сонця. Повернув кран у затінку кущів і пустив воду. Спочатку із шланга пішла нагріта вода, майже окріп, а потім вона потроху остигала, аж поки не стала зовсім холодною. Тоді я спрямував її на Мей, що розляглася на траві. Міцно зажмурившись, вона підставила тіло під струмінь. О, як приємно від холоду! «А що, якби ви облилися? Але ж я не маю плавок», – відповів я. Однак, побачивши, що Мей від такого душу отримує справжню насолоду, і відчуваючи, що не сила терпіти спеку, я скинув майку промоклу потом, нагнувся і, підставивши голову під шланг, ненароком ковтнув води. Вона виявилася холодною і смачною. «Послухай, це підземна вода?» «Так, звичайно. Її добувають з-під землі помпою». «Холодна і смачна, правда?» «Придатна для пиття. Недавно приходив службовець з відділу охорони здоров'я і перевіряв її якість. Підтвердив, що вода нормальна. Кажуть, що тепер у Токіо така чиста вода – рідкість. Той службовець навіть дивувався. Але ми її не п'ємо. Чогось боїмося. Тут стільки будинків, тож ніхто не знає, що до неї домішується. Та якщо подумати, це якась дивина». У Міявакі навпроти колодязь зовсім висох, а у вас повно свіжої води. Досить доріжку перейти, і така велика різниця. Чому? Справді, чому? – сказала Мей, задумавшись. Можливо, ґрунтові води чомусь потекли по-іншому. Тому їхній колодязь висох, а наш – ні. Хоч правда точно пояснити я не можу. У вас дома нічого поганого не ставалося? – запитав я. Мей, нахмурившись, похитала головою. Упродовж останніх 10 років у нас погана одна річ – страшна нудьга. Витершись рушником після такого добрячого душу, Мей запропонувала випити пива. Я погодився. Вона принесла з дому 2 банки холодного Хайнекена. Вона випила одну, я іншу. Заводний птаху, що ж тепер збираєтеся робити? «Ще остаточно не вирішив», – сказав я. «Можливо, поїду звідси. Або навіть з Японії». «Куди з Японії?» «На Крит». «На Крит? Через ту, як її там, Криту?» «Частково». Мей на мить задумалася. «І з колодязя вас витягла та Крита?» «Критакано», – відповів я. «Так, саме вона». «Заводний птаху, у вас багато друзів?» «Не дуже. Загалом я відомий тим, що в мене їх мало». «А як та Крита дізналася, що ви на дні колодязя? Ви ж нікому не казали, що туди спуститися, правда?» «Як же вона здогадалася, де ви?» «Не знаю», – відповів я. «Не маю уявлення». «Так ви все-таки поїдете на Крит?» «Ще не вирішив, поїду чи ні. Просто є така можливість». Мей добула сигарету і закурила. Потім помацала кінчиком пальця шрам коло ока. «А знаєте, заводний птаху, поки ви сиділи в тому колодязі, я приймала тут сонячні ванни. Дивилася на порожній дім і думала про вас, як у непроглядній пітьмі вас мучить голод, як мало-помало до вас підступає смерть. Лише я одна знала, що ви там, і не зможете вибратися звідти. Думала про це і надзвичайно чітко уявляла собі, що ви відчуваєте. Біль, розгубленість, страх, розумієте? Через це мені здавалося, що я поряд з вами. Я не збиралася вас заморити, чесне слово». «Та мені хотілося піти далі, коли ви дійдете до краю, як голова запаморочиться, як одурієте від страху. І більше не витримаєте. Думала, так буде краще і для мене, і для вас. А от що мені здається, якби ти справді дійшла до такої крайності, то, можливо, захотіла б зробити ще один крок. І це виявилося б набагато простішим, ніж здається. Бо тоді досить було б останнього поштовху, щоб ти подумала, врешті-решт, так краще і для мене, і для тебе», – сказав я і ковтнув пива. Мей, покусуючи губи, задумалася. «Може, так і сталося би», – сказала вона нарешті. «Я сама цього не знаю». Допивши пиво, я встав. Начепив на носа сонячні окуляри, натягнув через голову мокру від поту майку. «Дякую за пиво. «Послухайте, заводний птаху», – сказала Мей. «Цієї ночі, коли всі домашні поїхали на дачу, я спустилася в той колодязь і просиділа там загалом годин 5-6. Виходить, це ти забрала драбину?» «Так, я», – відповіла Мей, насупившись. Я кинув погляд на порослий травою двір. Над землею, що просякла водою, здіймалася пара, схожа на міраж. Мей спустила недокурок у банку з-під спрайту. Перші 2-3 години я нічого особливого не відчувала. Звичайно, у такій темряві я почувалася самотньою, але не злякалася. Бо я не з таких дівуль, що всього бояться. Йдеться не лише про темряву, адже ви кілька днів просиділи в колодязі і не мали підстав для страху. Та минуло 2 чи 3 години, і я перестала розуміти, що зі мною відбувається. Я сиділа тихо в темряві і відчувала, що в мені щось розростається. Здавалось, ніби воно щораз більшає і більшає, настільки, що от-от лусне, як горщик, в якому посадили молоде деревце. Поки я лежала на сонці, воно не давало про себе знати, а в темряві росло з такою страшною швидкістю, ніби насмокталося особливих поживних речовин. Я намагалася його стримати, але не змогла, уперше в житті. Цей білий, драглистий сальний клубок заліз усередину мого тіла і збирався мене зжерти. А спочатку ця драглиста маса була така малюсінька, заводний птаху. Мей трохи помовчала і, ніби згадуючи ту ніч, дивилася на свої руки. «Я справді злякалася», – сказала Мей. «Хотіла, щоб і ви це відчули. Хотіла, щоб почули, як воно вас пожирає». Я присів на шезлонг і дивився на її тіло, ледь-ледь прикрите вузенькою смужкою тканини. У 16 вона мала вигляд 13-річної дівчини з нерозвинутими грудьми та стегнами. Скидалася на надзвичайно реалістичний малюнок з мінімальною кількістю ліній. І водночас в її постаті відчувалося щось старече. «Ти ніколи не відчувала, що тебе збезчестили?» – спитав я, ні сіло, ні впало. «Збезчестили?» – Мей подивилася, примруживши очі. «Як це розуміти, фізично зґвалтували чи що? Фізично або психічно?» Оглянувши себе, Мей перевела погляд на мене. «Фізично – ні, бо я ще дівчина. Дозволяла хлопцеві торкатися грудей, але тільки через одяг». Я мовчки кивнув, а психічно навіть не знаю, що це означає. «І я не знаю, просто питаю, чи ти відчувала щось таке чи ні?» «Якщо ні, то, гадаю, з тобою не сталося нічого». «А чому ви про це питаєте?» «Бо дехто з моїх знайомих зазнав такого, і це призвело до серйозних проблем. Та от що я хотів би тебе запитати, чому ти так часто думаєш про смерть?» Вона сунула в рот сигарету і спритно однією рукою чиркнула сірником, нап'яла сонячні окуляри. «А хіба ви не думаєте про смерть?» «Думаю, звичайно, але не завжди, тільки іноді, як усі звичайні люди». «От що я думаю, заводний птаху», – сказала Мей. «Усі люди народжуються з чимось, що сидить усередині їхнього єства і робить їх різними. І це щось, що відрізняє їх одне від одного, схоже на джерело тепла, яке зсередини ними рухає. Звісно, і в мене воно є, але іноді я не можу дати собі з ним раду». Воно на свій розсуд то розбухає, то стискається, і тоді мені хочеться розповісти людям, як воно мною трусить. Та вони мене не розуміють. Може, я не вмію як слід висловитися, але люди до моїх слів не прислухаються. Удають, ніби слухають, але насправді нічого не чують. А тому я іноді стаю страшно несамовитою і зриваюся з припону. З якого припону? Ну, скажімо, я вас закрила на дні колодязя, а коли їхала з хлопцем на мотоциклі ззаду, обома руками затулила йому очі. Сказавши це, Мей помацала шрам коло ока. І тоді стався нещасний випадок. Вона недовірливо глянула на мене, ніби не дочула запитання. Хоча я певен, до неї дійшло кожне моє слово. Виразу її очей за темними окулярами я не бачив, але на її обличчі, як олія по рівній поверхні води, розлилася байдужість. «І що сталося з тим хлопцем?» – запитав я. Затиснувши сигарету між губами, Мей дивилася на мене, точніше, на мою родимку. «Я повинна відповідати на це запитання?» «Якщо не хочеш, можеш не відповідати. Ти ж сама завела цю розмову. Якщо ж не хочеш говорити, не говори». Мей мовчала, так, наче ще не вирішила, що далі робити. глибоко затягнулася, набравши в легені диму, і поволі видихнула. Потім мляво зняла окуляри і, міцно заплющивши очі, звернула обличчя до сонця. Стежачи за її рухами, я відчув, ніби плин часу потрохи сповільнюється. «Схоже, його пружина ослабла», – подумав я. «Він помер», – сказала вона нарешті, невиразним голосом, ніби з чимось примирившись. «Помер?» Мей струсила на землю попіл, взяла рушник і кілька разів витерла піт з обличчя, а потім, ніби щось згадавши, скоромовкою діловито пояснила. «Бо ми мчали тоді на досить великій швидкості. Це сталося недалеко від Еносіми». Я мовчки дивився на неї. Вона тримала в руках білий пляжний рушник і притискала його до обох щік. Із сигарети, затиснутої між пальцями, вився білий дим. На безвітрі він піднімався прямо вгору, як із мініатюрного сигнального вогню. Здавалось, Мей вагалася, плакати чи сміятися. Принаймні, я мав таке враження. Вона довго балансувала у цьому хисткому стані, так і не схилившись на жоден бік. Надавши обличчю суворого виразу, вона поклала рушник на землю і затягнулася сигаретою. Наближалася п'ята година, а спека ніяк не спадала. Я вбила його? Звісно, я не мала такого наміру. Просто хотіла дійти до крайньої межі. Ми й до того часто так робили, наче гралися. Їхали на мотоциклі, і я ззаду затуляла йому очі або лоскотала боки. І нічого не ставалося. Та от того разу випадково. Мей підвела на мене очі. «Ні, заводний птаху, я не почуваюся з безчещеною. Я тільки хотіла наблизитися до того драглистого клубка, що сидить у мені. Витягти його назовні і розчавити. А для цього треба дійти до крайньої межі. Інакше нічого не вийде. Потрібна смачна приманка». Вона повільно захитала головою. «Я не думаю, що мене збезчестили, але також не врятували. Тепер ніхто мені не зарадить. Світ видається мені зовсім порожнім, а все навколо фальшивим. Справжній тільки драглистий клубок, що в мені засів». Мей довго сиділа, дихаючи неглибоко і рівномірно. Навколо не було чути нічого, ні птахів, ні цикад. У дворі панувала мертва тиша. Так, наче світ і справді вимер. Раптом, ніби щось згадавши, Мей обернулася до мене. На її обличчі не лишилося жодного виразу, ніби його щось злизало. «А ви спали з тією критою?» Я кивнув. «Як поїдете на Крит, то напишете мені листа?» – запитала вона. «Обов'язково напишу, якщо поїду. Та я цього остаточно ще не вирішив. Але збираєтеся?» «Мабуть, таки поїду». «Підійдіть сюди», – сказала Мей, підвівшись на шезлонгу. Я послухався і сів поряд. «Покажіть мені своє обличчя». Якийсь час вона уважно розглядала мене спереду, потім поклала одну руку на моє коліно, а долоною іншою торкнулася родимки на щоці. «Як мені вас жаль, заводний птаху», – промовила вона майже пошепки. «На вас стільки навалилося». «Нежданно-негадано, без жодного вибору». Раптово, як дощ, що падає у полі. А тепер заплющить очі. Міцно-міцно, ніби їх намазали клеєм. Я міцно зажмурився. Мейка Сахара торкнулася губами моєї родимки. Тонкими і маленькими губами, наче штучно зробленими. Потім кілька разів провела по плямі язиком. Її рука, як і раніше, лежала на моєму коліні. Відчуття від її вологого теплого дотику прийшло до мене з далеких місць, що лежать за найдальшими на світі полями. Вона взяла мене за руку і приклала її до шраму біля ока завдовжки сантиметр. Я легенько погладив його, і стан її душі, що ледь-ледь затремтіла, передався мені через кінчики пальців, ніби чогось просячи. Напевне, хтось мав би міцно обійняти цю дівчину. Тільки не я, а хтось інший, той, хто міг би їй щось дати. «Заводний птаху, напишіть мені листа, якщо поїдете на Крит. Я люблю довгі-придовгі листи. Тільки от ніхто мені їх не пише». «Обов'язково напишу», – сказав я.